Slayer.
U ovom trenutku pusti priču.
Deset časova i pet minuta, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Danas vas kroz našu šetnju vodi Tanja Zeljković. Možda ova kiša i oblaci koji su bar u Beogradu ne daju utisak da i nije toliko hladno, ali po temperaturama i podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda izgleda da nije. Neću pominjati prognozu da će danas biti 27 stepeni, ali evo, u 10 časova u Novom Sadu 18 stepeni, koliko je i u Kragujevcu, u Beogradu je 17 i u Nišu 16, najtopliji u Ćupriji 19, a najsvežije na Koponiku i Crnom Vrhu 10. A mi ćemo danas šetati do male varošice ušuškane u Homoljskim planinama, do Kučeva, koji ima sve što se poželeti može, kaže moja koleginica Nataša Ćimović, koja je tamo bila i odande spremila reportažu. Kaže, Nataša ima sve od netaknute prirode do zlata. I toliko za početak, neću dalje. A u drugom delu šetnje govorit ćemo o programu Praksam Beogradske otvorene škole, koji traje poslednje dve godine i pokazuje da su preduzeća u Srbiji spremna da zaposle mlade ljude koji su bili na praksi kod njih. Šta o tome misle mladi i koliko im pomaže, to ćemo saznati u prilogu Nataše Ćuković. Sa mnom i sa vama u današnjoj šetnji ton majstor Aleksandar Kostić i producent Ljubinka Dobrilović.
Child in need of love.
stretched out like a lazy dog. Send me to slaughter. Lay me on the railway line. I'm far away from God. My tears flow like child's in the line. I've cried the tears. So build a fire, light the flame.
Kučevo, mala varoš ušuškana u homoljskim planinama, ima, kao što smo rekli, sve što se poželiti može, od netaknute prirode do zlata. Jedino nema ljudi, samo prazne gastarbajterske kuće. Mnogi su otišli u inostranstvo jer verovatno nisu našli ćup sa zlatom. Oni koji su ostali i dalje tragaju, jer veruju u zlatonosnu reku Pek i njene pritoke, pećine i zemlju po kojoj hodaju. Predeo opštine Kučevo od davnina je bogat zlatom. Čisto zlato vadili su još Rimljani. Pronađeni je zlatni novac sa likom imperatora Hadrijana potvrđuje da su Rimljani ovde bili već 128. godine naše ere. Hadrijan je u kučevskom kraju imao rudnike zlata, srebra i gvožđa. Hroničari su potom zabeležili da je od 1934. do 1955. godine specijalni bager izvadio oko 7 tona zlata iz reke Pek. Posebno se u ovom kraju s kolena na koleno prenosi priča o bageru kralja Aleksandra Karađorđevića koji iz reke svakog meseca vadio oko 40 kilograma zlata. Da u Kučevu od davnina ima zakopanog blaga misli svaki stanovnik tog mesta. Uporno ga traže i danju i noću, svuda. To je našoj ekipi koja je posjetila Kučevo rekao direktor tamošnje turističke organizacije Nebojša Vrsanović.
Pa obično noću, da se ne bi videlo ko gde i tako. Dešavalo se čoveku i njimu da preoru preko noći da li su našli nešto ili nisu, ali tako. Jer ovo je bio hajdučki kraj i onda ljudi dosta su od tih hajduka naslijedili sve kao neko skriveno blago, levo, desno, koji su hajduci, da ne kažem, zatrpali. I ovaj kraj da oni to traže, to blago, možda je neko i našao.
Deo turističke ponude Kučeva jeste ispiranje zlata na pritokama zlatonosne reke Pek u prisustvu licenciranih ispirača. Njih predvodi predsednik udruženja Zlatno runo Živorad Jakobović. Ovo nije bogaćenje na lopatu, ovo je naša tradicija, kaže Žika, kako ga zovu kolege. On je sa jednim od njih i bratom Milanom odveo ekipu Radio Beograda 1 na reku i u avanturu. Sve je spremno za početak zlatne groznice, samo da se pokupi oprema, reče Žika našoj Nataši Ćimović.
Lopata, evo, lopata i spitak, leđa.
I to je to.
I to je to, skitamo peći. Uzet ću. Jer... Ajde.
Evo. Krenuli smo.
Znači, vadi se ruke, za to vaka se ide.
Krenuli smo na ispiranje.
Sad smo krenuli na ispiranje. Znači, uzmeli smo, mi smo sad na, u Duboku, selo Duboka, pritoka reke Pek, Valja Mara, odnosno Dubočka reka. Po onom što izlazi, što voda vadi iz pećine, mi to zlato vadimo sad. I tako krug priroda dala, oni uzeli, vraćaju, mi ponovo nađemo. Osjećaj vode uvijek.
Ljuda.
Pa sve, vidi kako uvijek.
Slobodno. Radno. Sad ću da vam ja dam ruku.
Zvuk. E, može tamo da se
praši. Tamo, naravno. Ajde. To vidite, to je jedan ambijent na samoj reci kako se ispira zlato. Moj kolega Milan, on je postavio vešeraj, znači vešeraj koji se sadržao od jednog korita, tepiha, na jednostavan način se ovo radi. Kolega, uzmite lopatu, odnosno burazir, uzmi lopatu.
I kopaj zlato.
Prekrstio si se naravno jutros, znaš ono što sam ti rekao pred početka svakog rada, da koristimo malo i reći. Na ovakav način rada i ispiranje zlata, što ne možda to odraditi više od pola grama na dan. Po tržišnoj vrednosti.
Od pola grama.
Ajde, ne kažemo, neki put možda se nađe i gram, nekad možda se naleti na 2-3, ali jedan prosjek na mjesečnom nivou je od 0,5 do 0,7.
I što sada radi? On
znači je stavio, ispirao, on je stavio sad u jedan ispitak koji je veoma dobar. Stavio lopatu, iz ove lopate očekujemo barem 3-4 zrnca zlata. Ako to budemo uspjeli da dočaramo, znači da zlata na ovom mjestu ima. Što ne znači da ako iz prvo gubimo nadu, idemo na drugu, treću, četvrtu. Mi moramo da jednostavno da tražimo mjesto, zlata svuda ima, ali tamo gdje ga čovjek nađe. Ali mnogo, ovo je zanimljivo zato što čovjek možda se opusti, evo kao što vidite žubor vode, priroda, čistina, nema buke, nema ništa.
Nema ništa u
tom. Ne, sačekajte, to je princip rada sa ispitakom. Znači, do kraja ne može ništa se vidjeti, jer je zlato teže od bilo kog drugog i od magnetita. Znači, pogledajte sad kako se, evo, ako... Evo, sad na primjer iz ovoga...
Samo jedno malo.
To je samo, evo, znači jedno, ništa, idemo na drugu lopatu. Pa da vam kažem nešto, od boka se uliva u pek. Znači, pek je jači, bogatiji od ove reke. Svaka pritoka se uliva u pek. Međutim, ovdje možda radimo zato što ga zlato ima na samoj površini, odnosno u rečnom nanosu. Inače, na peku je zlato na velikoj dubini, od 5 metra na dole. Sa lopatom mi to ne možemo raditi. Sad je tehnika mnogo napredovala, pumpe, znači teške mašine, bageri bi mogli da... Ovo je više turistički, znači turistička ponuda. Moja želja da deca dođu, da deca uču, umjesto da sede na kompjuter subotom, nedeljom, da dođu na samoj reci, znači da je oprobaju i da se jednostavno igraju, da nađu ono što je priroda dala, to je zlato. Zlato je simbol ne samo bogatstva, simbol i plemenitosti i čistoće i svega što vredimo.
Da li ima onih tragača za zlatom, onih koji bi želi da pronađu ćup sa zlatom u reci?
Bilo i bit će ih i uvijek ih ima. To je već druga vrsta grane, znači traganje za zakopanim blagom, to je nešto što Ministarstvo kulture strogo zabranjuje takav način traganja. Baviti se traganjem za zlatom nije zabranjeno. Ići prirodom kroz pećina, ali je zabranjeno traganje sa metal detektorom, odnosno uništavanje kulturnog nasljeđa Republike Srbije. E, to je glavni problem. Svaki čovjek možda kaže da ne voli zlato, da ne voli da nađe neki ćup. Čupo ovdje naravno ima, zato što su ovdje zlato vadili. Vadili su i Rimljani, i Kelti, znači Turci su ovdje bili. Eto.
Šta ima? Koliko je to?
To je...
Cija?
Eto, čisto zlato. I koliko još? Aj, operi ga još. Evo, to je na jednoj lopati, kao što vidite da kako se radi. Znači, ako se nađe ovako iz jedne lopate 3-4 čestice, onda se postavlja vešeraj, gdje se prebacuje 50 do 100 lopata. Ja sam radio s njim ranije, stavio sam budilnik u vrbu na pola sata bacam, ja stavljam lopata, on stavlja vodu, vidjet ćete kako se to radi. I onda smo našli 0,20, 0,30, 0,40, bacimo danas 500 lopata i onda vidite koliko je to. Znači,
to se izdvoji.
Pa da, eto. Jeste vidjeli, evo, to je čisto, čisto samo na zlato. Vidim da ste veoma zainteresovani i rekli ste mi kopač zlata. Naravno, volio bi da budem kopač zlata, ali ja smatram da više ima bogatstva u zemlji nego na zemlji. I umjesto država da to prepozna, da nam omogući. Evo, mi ispirači zlata ovdje od države nemamo nikakvu pomoć. Ja sam ne želim da kritikujem državu, jer sam s njime u kontaktu sa ministarstvom, međutim...
Pa dobro, što da ne,
kritikujte. Sporo, jer meni je želja da jednostavno bez toga odobri svakom ispiraču zlata da dođe na reku i da se oproba bez nekog nameta, bez nekih dozvole, ili da odrade jednostavno dozvole u turističke namete. Mi vas učimo pola sata, sat, dva sata, međutim, ovde... Zakonom nije vama dozvoljeno da vi radite ispiranje. Jeste uz moje prisustvo. Ali ajde, vi uzmite i sad nađite određenu količinu zlata. Imaćete sreće da nađete, na primjer, grumen od 1 gram. Ja moram sad šta? Da vam uzem taj gram. Da li bi to bilo turistički, da li bi to bilo... Znači, ne bi bilo. E, Italijani koriste i Švajcarci bacaju zlato u pesak, u kofe i daju deci da ispiraju. Mi ne treba da bacamo.
Šta radite kada iskopate tu neku određenu količinu zlata? Vi predajete centralnoj banci?
Da, Narodna banka ne otkupljuje samorodno zlato. Ona otkupljuje topljeno zlato. Ne razumete? Sad mi moramo da nađemo licenciranu firmu koja će da nam vrši uslugu pretapanja. Eto, pogledajte, iz drugi lopata. Jer ima
dosta.
Jer ima laž.
Ima dosta. Koliko ima?
Pa to ćemo, zavisi, svaka reka ima svoju specifičnu težinu zlata. I onda, da završim priču prilikom pretapanja, onda se zakaže u Beogradu ulaz u Narodnu banku. U Narodnu banku možda uđeš kao gospodin čovjek, plaća po tržišno vrednostnoj ceni na dan prodaje, preko žiro računa. I to je ok. Međutim, koji nije u radni odnos, on uzima penzijsko zdravstveno osiguranje, plus PDV. Nigde u svetu nema da onaj koji prodaje plaća i PDV. Na lopatu vidite da od ovoga vidjet ćete da ne može da se pravi da se čovjek obogati. Ali može da preživi. Eto, treća lopata. Da li je ovo istina ili nije istina? Znači, naći samorodno zlato na ovakav način za sekund.
A to odnosno, je stari način.
To je stari, tradicionalan način ispiranja zlata. Pazite, i da ostane 500 dinara danas, kažem 4, 5 evra, imamo dovoljno za 35 dinara za jedan hleb. Da budemo konkretni. Jer imamo za litar mleka. Pa 35, 36 evra, ja mislim da je, koliko bilo u prošle subote, koliko rekao je?
35
na berzi. Onda uzimanje, jer samorodno zlato je 22 karatno zlato. Znači, najčistiji u prirodi. Da bi se dobilo 24 karatno zlato, možda se radi rafinacija. Ali mi smanjuje se, ovdje je 22, 21, 22, zavisi iz koje reke dolazi. Brodica i ovo nije isto. Brodica je malo jača, ja mislim da je jača 22,1 ili 2, ovo je 21,8.
Da pitam malo i Milana. Milana, vi samo radite i tražite zlato, odnosno ispirate.
A svika priča.
A vaš brat priča.
On je plaćen za to. Boga. Eto. Eto.
Ali ja hoću i vas da pitam, koliko se dugo bavite ispiranjem?
Pa jedno 10 godina, evo to nema ništa. I što je sasvim sit.
I za tih 10 godina koliko ste zlata pronašli?
E, pa to ne bih znao. Nisam ni broj.
Pa vodite neku evidenciju?
Ne.
Ne? Nikad. Da li je moguće?
Mogu. Nisam nikad to vodio.
Pa koji je najveći grumen da može da se pronađe? Koliko?
2,5 grama.
2,5 grama?
Da, najveći.
Da, 2,5 grama. Ja mislim da je jedan našao od 6 grama, nije našao.
Ona je peta iz Beograda, našao
6,8. 6,8, da.
Kako? On je bio iskusan ili ga je baš poterala sreća? Ne,
poterala ga, to je najneiskusniji ispirač.
Evo, vi možda uzmete sad lopatu.
I plus onaj njegov bio tamo onaj familija, nakon je bio malo sliv, znaš, ne vidim. I kaže, bacu to, kaže, kakav ovaj kamen nisi da bije? Kaže, beri brek da je kamen viš koliko zlato.
Zlato ne beži.
Zlato ne beži.
Ne mora da bije. 6,8, skoro 7.
7 skoro. Da. Svaka čast, on je baš srećen bio.
Srećne ruke.
A vi ništa ne evidentirate, niti beležite?
Ne, jedino žikamo, ali ne veri, nije on nije.
Ne, ja sam našao, koliko je bilo, no, zajedno smo ga našli, koliko, 1,6, 1,8. Bacili smo mi ovako i on baca, ja stavljam, evo tu, ja kažem, čekaj burazir, zanio kofu odavde, on je stigao do ovde. To što je nama pobeglo, e, to je taj čovjek naš u Sreskom mostu. Mi smo ga našli, evo tu, ja kažem, stari, nemoj možete da si po, ne mogu da veri. Još jedna kofa, on bi otišao.
A vas dvojica ste Vlasi? A ova sela ovde, Vlaška, sva su puste, svi su otišli u inostranstvo. Hoće li neko da se vrati ovde da ispira zlato? Znači, ne isplati se?
Ma dobro, isplati se, ali ovi što su inostranstvo sigurno neće da dođe.
Recite vi meni, ja imam papir za Italiju, žena mi je tamo, ja imam mogućnost da živim u Italiji. Tamo mi je rezidencija, znači imam rezidenciju. Ako ja nemam posao danas tamo, a treba da platim stan 700 evra, od čega ću da zaradim tamo? Normalno, pošto je zakon Italije ili Nemačke, ne kradem, ne radim ništa. Ovde živiš svoj na svome, imaš neku imovinu, neku bašticu i u slobodno vreme dođeš na reku i spiraš zlato. Mi pričamo o opstanku.
Ali evo, Milan ima drugu muku. Zlato mu ide od ruke, ali kaže, žene i ne. Pokušava da nađe ženu, jer ovde u vašem selu
evo,
sve su otišli.
Sve otišli po inostranstvu.
Ne.
I nijedna neće da se vrati?
To vam verujem, sigurno neće.
A vama nije palo na pamet da odete u inostranstvo?
Pa palo, nemam nekako volju tamo. Nije me vukao taj zapad nikad.
Pa da nađemo neku ženu za Milana. Što mu vi kao brat niste našli?
Teško pitanje. Evo, još jedan kolega, inspirač koji se bavi penzioneri.
Da predstavimo, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste još jedan kolega. Inspirač. A možete vi da dođete ovdje do nas u čizmama ste?
Gdje predem kolo? Viko, što ti kaže?
Pa slobodno dođe, predstavi se, ajde da
nije
dođemo da penzionerke dođu.
Vi svi volite ovaj posao?
Naravno, da
ga ne volim. To radite iz ljubavi?
Iz ljubavi, upravo tako, iz ljubavi. Evo, čovjek radi, već on je radio u Brenovcu, došao iz ljubavi da radi na istiraku.
Da vam prođe vrijeme, da ubijemo do sad, eto i kad dođu.
A kako se vi zovete?
Ja se zovem Deda Jova.
Deda Jovo, koliko ste zlata pronašli u reci Pe?
Ili u ovoj pa nema 0,1 od grama, nema ništa.
Kako tako loše vam išlo?
Nema, reka je prokopana.
On je uvijek u fazi učenja za nas.
A on je pripravnik?
Pripravnik. Ja se učim još uvijek i nikad neću se naučiti. Jer tako je teren i tako je zlato. A moj otac je radio na bagerima za vreme kralja.
Vaš otac?
Da, bio jedan od bagermajstora, Slavko Milovanović. Glavni u toj smeni.
Pa bagir. Da li je istina ili je legenda da je bager kralja Aleksandra iskopao silnu zlatu iz reke Pek?
Kažu da jeste. Kažu da je čale, da je dve kofe, ne potpuno očišteno zlato, znači u dve kofe je bilo sigurno kilo zlata, ako ne i dva. U jednoj smeni.
Pa koliko je ukrađeno od bager majstora i tako, malo pre smo pričali o zakopanom blagu, je tako?
Jeste.
Pa odakle zakopano blago?
Ajde da pitamo odakle je zakopano blago.
Pa naravno, evo, Zlata Ramajanpek imala u svojim trezorima tonu polu. Očevidac sam i ljudi koji rade sad ovako, gde su bacali, imali 7 kila na godišnjem nivou kao. Znate šta znači kao? Kad firma na neki način taj materijal otpišt. Pa ta čistačica je bila ćorava kad je očistila osvivač lanč od 32 cm. Bagir majstor, radio na bagir. Kraljevski bagir izvuko 42 kila zlata, je tako? Kako nije mogo da krade?
Pa
ne, što nisu smeli. Ako je ovde vađeno zlato, jedan Rimljanin imao 2000 robova. Danas, po 1 gram, što je moglo da se nađe, koliko je 2 kila, puta 30 dana, to ti 60 kila mesečno. Jači su bili nego kraljevski bager.
Evo, mi smo sada na reci već koliko, možda pola sata.
Pa tako.
Za tih pola sata koliko
pa 0,15 ima.
Grama zlata je pronađen?
0,15. Razumijem, može se desiti da ne nađeš ništa danas, a može se desiti da ne nađeš 3 grama.
I za kraj mi kažete, kakve osobine treba da ima ispirač zlata?
Pipnite mi srce. Šalim se, svaki jedan ispirač zlata prvo voli, da voli prirodu, da voli svoj kraj, da osjeća jednostavno prirodu. A samo zlato ne treba gledati kroz bogatstvo. Znači, treba gledati kroz mogućnost opstanka u prirodi.
Jer... Rekli ste malo čas, ispirač mora da ima jaku i čvrstu ruku.
Dobra leđa i naravno biti mlad. Čovjek već preko 50 godina osjeća i umor i bole ga leđa. Više, evo, ja bi više mogao da pričam pa da toga živim i da pokažem nego da radim ceo dan. Meni kičma otišla, ne mogu da radim, da izbacim.
Non stop ste savijeni.
Pa nije samo to, nego, znači ovdje je hladna voda. Ajde sad na ovoj temperaturi ceo dan biti u vodi. Ali jednostavno, evo, to je to. To je ljubav, čisto jedna ljubav prema reci. I ja kažem puno puta, onaj ko nema šta da jede i nema pare, ja bi ga kazao. Ja mislim da sam dovoljno rekao. Svaki čovjek može da kupi jednu lopatu, jedan ispitak. Investicija najmanja.
Rekli ste da vam nije cilj da budete bogati. Mi vam želimo sreću i da nađete pa bar grumen od 10 grama.
Pa ako nam dozvole upotrebu aparata. Jer, evo, meni je drago.
Treba vam bagir za tih 10 grama.
Ne, bilo šta da nam omogući pomoć prilikom traganja u vodu. Ništa drugo.
Hvala vam i srećno.
Ako vas je ova priča povukla da krenete put kučeva i iskopavate zlato, ne zaboravite na licencirane ispirače zlata, morate sa njima. Sve ovo čuli smo zahvaljujući našoj koleginici Nataši Ćimović. 28 minuta je do 11 časova. Ovo je Šetnja, Radio Beograda 1.
They ask me how are you. My true love was true. Reply, something here inside cannot be denied. Oh, no. They said someday you'll find all who love are blind.
Imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Osigurajte useve, plodovi i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pomagala za slabovide. Kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302. Optix. 011-316-3302.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i Event tima.
Atelje 212 prikazuje!
Tradicionalno majsko gostovanje satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba.
14. i 15. maj u 20 časova.
Ustav Republike Hrvatske, Rajka Grlića u režiji Vinka Brešana.
Jedan sluga, dva gospodara. Karla Goldonija, režija Vito Taufe. Vaš
Atelje 212.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Kada greška jednog čoveka uništi živote drugih ljudi, pokajanje nije dovoljno za oproštaj. Osveta je jedino rešenje. Povratak Arnolda Schwarzeneggera u filmu zasnovanom na istinitim događajima. Fatalni ishod. Od 11. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić, 26. maja na Kolarcu.
Eko.
Srbi bolje i više jedu od Evropljana.
Nije baš tako. Prosečan stanovnik Srbije godišnje pojede oko 40 kg mesa, što je više nego skromno u poređenju sa evropskim prosekom od 77 kg.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Branka Giratović-Ivanović, lektor na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o romanu Ljubavnik Margaret Diras. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dvadeset minuta je do 11 časova, slušate Radio Beograd 1. program Praksam Beogradske otvorene škole poslednje dve godine koliko traje pokazuje da su preduzeća u Srbiji spremna da zaposle mlade ljude koji su bili na praksi kod njih, ali i da mladi ljudi ovakvim obukama stiču znanja koje su neophodne za rad, pa samim tim postaju poželjni članovi kompanija u kojima su obavljali praksu. Da li je to jedan od puteva u traženju i nalaženju posla? Sa Tamarom Stanojević, savjetnicom za karijerno vođenje u Bošu, razgovarala je Nataša Ćuković.
Beogradska otvorena škola je još 2012. godine pokrenula program radnih praksi. Evo, od tada do sada mnogo je praksi organizovano.
2012. su dakle počeli programi praksi u javnoj upravi koje smo mi organizovali u partnerstvu sa, dakle potpisivali smo memorandume o saradnji sa ministarstvima kod kojih smo slali praktikante. Tada u to vreme su to bili tada posla zabrano zapošljavanju, a negde je i u javnoj upravi bila prepoznata potreba za kadrovima koje smo se mi kroz naše programe dakle trudili da obezbedimo. Sa jedne strane to je bila velika benefit za mlade ljude koji su imali želju i volju da vide uopšte kako sistem javne uprave funkcioniše, a sa druge strane su ljudi koji su zaposleni u ministarstvima dobili priliku da negde lično učestvuju u procesima selekcije i da sami biraju kadrove sa kojima će direktno raditi. Mi smo tada, da kažem po završetku našeg projekta, bili izuzetno zadovoljni rezultatima, s obzirom da je 88% mladih bilo zaposleno po završetku prakse. Dakle, neki su naknadno ostali u javnoj upravi i dan danas tamo rade, a drugi su otišli u privatni biznis, treći su dobili već neke poslove u privatnom sektoru, tako da možemo negde da kažemo da je to bio jedan izuzetno uspešan projekat nakon koga su usledili naši programi prakse zvani Praksam, gde mi organizujemo radne prakse koje su sada u biznis sektoru, odnosno u privatnim preduzećima.
Sprega i veze između fakulteta i privrede bila je loša, mogućnost za praksu mala. Nekako se to vremenom izgleda polako menja.
Mi smo negde bili zaista iznenađeni s obzirom da je naš projekat Praksan koncipiran tako da mi prvo raspišemo konkurs sa jasnim kriterijima za privredna preduzeća koja žele da prime praktikante na praksu. Mi smo zaista bili iznenađeni brojem prijava preduzeća koji su uopšte želela da učestvuju u ovom projektu. Ono što jeste negde danas, što vi kažete, zatvorena za uopšte primjenje prakse, jeste donekle malo danas problematično uskladiti očekivanja i, da kažemo, negde privatnog sektora i kompanija sa očekivanjima praktikanata. Dakle, svako ima negde, da kažemo, vuče na svoju stranu ono što želi iz svega da dobije. Naš posao je da negde nađemo tu sredinu, da pokušamo da uspostavimo jasan sistem selekcije i uopšte programa prakse u preduzećima, a sa druge strane i da mladim ljudima negde približimo to kako izgleda uopšte radno mesto i kako uopšte izgleda sistem, da kažemo negde, kako uopšte da im približimo to njihovo obrazovanje sa potrebama tržišta rada.
Praksa je trajala 4 meseca 2015. godine, ako se ne vrlo. Posle toga i u ovom krugu, dakle u praksama broj 1, da ga tako nazovem, mnogo njih je dobilo posao.
Jeste, u Praksamu 1 je 6 meseci po završetku projekta 73% praktikanata bilo zaposleno. Sada evo smo, završavamo sa Praksamom 2, tako da još uvek nemamo najnovije podatke, ali već imamo naznake da će tu određen broj praktikanata ostati da radi na radnim mestima na kojima su i bili primljeni za praksu, jer to donekle jeste naš fokus da se negde fokusiramo na te kompanije koje zaista imaju potrebe za zapošljavanje mladih ljudi, a sa druge strane nemaju kapaciteta da sprovedu možda selekciju u onako u kapacitetima u kojima bi se to očekivalo da bi bilo negde, da kažemo, objektivno. Sa druge strane, naravno, sarađujemo i sa velikim kompanijama koje već u sebi imaju razvijene te sisteme prakse i stvarno nam je i sa jednima i sa drugima, da kažemo, saradnja izuzetno uspešna, što se pokazalo naravno i u produžetku i time što je nastao i Praksan 2 i što je u naznakama da će biti i treći nastavak.
Kada su mladi ljudi u pitanju interesovanje, oni nekako nespremni dolaze, upravo je praksa nešto što im je potrebno za dalje. Evo kako čujem, neki su i ostali da rade, u stvari popriličan broj ostaje da radi. U suštini su spremni da se suoče sa onima sa poslom, sa obavezama, sa novim načinom življenja.
Zaista imaju veliku potrebu da nauče i da steknu to radno iskustvo koje će im sutra biti potrebno kada zaista dobiju zaposlenje. Ono što je činjenica je da mi imamo praksu u sistemu formalnog obrazovanja, ali da one jednostavno nisu ujednačene. Iz toga je i nastala ta neka naša potreba da se zalažemo za kvalitetni sistem praksi, gde će negde ti kriterijumi uopšte za obavljanje praksi biti ujednačeni, jer znate već po fakultetima, na nekim fakultetima postoje već jasno uspostavljeni sistemi prakse, ali na drugim fakultetima oni nisu jasno definisani i onda mladi ne steknu znanje i veštine koje, da kažemo, negde programima fakulteta predviđeno. Mi organizujemo radne prakse u neformalnom obrazovanju, ali opet imamo taj fokus na njihovo obrazovanje. Dakle, nama radna mesta koja se raspisuju, to je odnosno koja privredno preduzeće raspiše, su uglavnom u skladu, da kažemo, sa njihovim obrazovanjem.
Kada se jave za praksu, mladi ljudi uglavnom hoće da budu uspereni upravo u onom smislu zašto su se obrazovali. Koliko se sad to sudara negde i koliko je moguće?
Pa da kažemo da jeste u većini moguće, bar je ono što je naša negde misija, da kažemo što se mi trudimo da im pružimo to iskustvo koje je vezano za njihovo formalno obrazovanje, ali s druge strane postoje i neke pozicije u okviru praksi koje su, da kažemo, protočne, koje pružaju mladoj osobi, dakle postoje pozicije koje pružaju mladoj osobi mogućnost da ona upozna sebe. To su uglavnom namenjene mladima koji možda još uvek se nisu pronašli, koji još uvek ne znaju šta bi konkretno, čim bi volili da se bave, koja su njihova interesovanja, da kažemo, gde bi voli jednog dana da rade. I takve pozicije su namenjene upravo za te osobe. Da one dođu, da vide kako izgleda rad u jednoj kompaniji, da vide šta podrazumeva i da oni negde u tom periodu dobiju priliku da shvate da li je to ono što bi oni volili i želi, čim bi volili želi da se bave, ili jednostavno će tražiti neku drugu praksu, istraživati neke nove mogućnosti i sebi otvarati neka nova vrata. Sa druge strane, postoje prakse kao te koje su za mlade ljude koji jasno imaju definisan svoj cilj, koji jasno imaju želju da rade u određenim profesijama i strukama, i to su, da kažemo, te prakse koje se negde mi trudimo da promovišemo, da oni dobiju priliku da rade upravo u takvim kompanijama koje će im sutra, ako se i dobro pokažu, možda otvoriti svoja vrata da oni prosto dobiju zaposlenje tamo i nastave se baviti tim poslom.
Praksa 2 je upravo završen. Beogradska otvorena škola poprilično iskustva već sa toga što se tiče radnih praksi mladih ljudi. Evo, šta je ono što sledi u stvari i što vi planirate, šta je cilj ovog svega?
Naši planovi za dalje su, dakle, nastavak programa praksi, kao i standardizacija i ugovorno regulisanje kroz zakon o radu, na kojem radimo već neko vreme. S obzirom da zastupamo standardizaciju programa praksi, neophodna je dalje promocija praksi kao mehanizam za unapređivanje zapošljivosti. Inovativnost našeg programa ogleda se, dakle, u praćenju tih standarda kvaliteta na kojima mi već dugi niz godina radimo, što podrazumeva obezbeđivanje efektivnog sistema mentorstva, postavljanje i evaluaciju ciljeva učenja i potpisivanje ugovora kojim se regulišu prava i obaveze praktikanata. S obzirom da to ugovorno regulisanje nije prepoznato samo od strane praktikanata kao problematično, već i sa strane poslodavaca koji više nemaju načine da prime nove mlade ljude u svoje kompanije na praksu. Mislimo da je to zaista jedno važno pitanje koje treba na nivou države da se reši i da se uspostavi jedan sistem koji će biti za dobrobit svih.
Chance. No place
I na samom smo kraju današnje šetnje. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 za nekoliko minuta. Emitujemo Srpski na srpskom. Čućemo se.
Put me back in the crowd.